Kaixo entzule, ongi etorri aspaldiko partez irakur txantxaken ale berri batea. Ez baldin bakizu ere, ba, irratza jontan zenbait irakurtaldi ingoizkizuet. Eta fondotik, ba, musika ehar pixkat haitzeko aukeri eukiko ezue. Beste gabe, ba, lehengo irakurketik hasiko naiz. Behau festa eta ezerrez deitzea. Berria egunkaritik hartu dut. Euskal kultura eta makro jaiak gaien inguruen idatzi zuen Paul Beitia, Ariz Navarreta, Gustalin ota batien. Festa eta ezer ez. Aspalditik ditugu gure artean, baina irudi luke azken urteetan are gehiago zabaldu direla. Hemen daude, zahar itxurako alkandora loredun garestiegiak, Instagrameko kontu apainetan eskegiak, alkohola litroka eta irabaziak oldeka, bi eguneko soldatarekin erositako eskumuturrekoek utzitako eguzki markak. Hemen daude kapitalak gure garairako topatu dituen kultur eredu gehienak, makro jaialdiak, gero eta ozenago, gero eta ugariago gure artean. Euskarazko kulturak, demagun euskarazko arteak, zan nahi dugula edo arago joan ez gero, euskarak, berak, alako ereduetan izan dezakeen paperari buruz nahikotxo hitz egin da aspaldion. Onuragarriak diren makro jaialdiak eta abarrak euskararentzat, kaltegarriak alako eredu masibo batek euskaraz ere egon behar duen ala ez. Interesgarriena iruditzen zait ereduaren beraren azterketa bat egitea. Makro jaialdiek lan prekarizatuaren bizkar ateratako etekin ekonomiko handiak dituzte helburu. Soldata neurrigabeki basuetan edo lan ez ordainduan oinarritzeko impunitatea daukaten askotariko industrien bitartez soilik dira posible. Musikaren industria, ostalaritza, drogarena, sexuarena. Industria horien interes kapitalistak partekatzen dituzte makro jaialdi guztiek, eta haiek dituzte izateko lehenengo arrazoi. Aipatutako klase interes horiek ordea ematen diete makro jaialdiei eta oroar egungo jai eredu hegemonikoari bestelako funtzio sozialik etekin ekonomiko ez gain. Izan ere, ulertu beharra dugu makro jaialdiek ez dakartela inondik inora eredu berri bat. Haien eredu sozialak eta egunerokotasunean erreproduzitzen dugun jai ereduarenak funtzean, funtzio antzikoak betetzen baitituzte. Ezer baino lehen, ihesbidea da egungo jai eredua langile klasearentzat. Aste osoko, urte osoko egin beharrek sortutakoetatik ihes egiteko unea. Alde horretatik egungo jai ereduak, izan makro jaialdiek edo larun bateroko parrandak, funtzio erreproduktibo bat betetzen du langileontzat. Pilatutako frustrazioak askatzea, errealitate gordinetik iestea, beti ere drogen kontsumo neurrigabeak lagunduta. Asteburuaren edo udaldiaren ondoren gure egin beharretara psikologikoki establezituta itzul gaitezen. Hipersexualizazioa ere funtsezko ezaugarria du egungo jai ereduak. Jakina da jai giroan eta berriz ere drogen eraginpean izan ohi ditugun harremanetan oro har sozialki onartuagoak daudela jarrera individualistak eta biolentoak. Jakina den bezala horrek emakumei egunerokoan pairarazten dien guztia. Eraso matxistak egungo jai ereduaren funtsezko ezaugarri dira, datuek eta eguneroko praktikek erakusten diguten bezala. Aipatutakoak ezaugarri eta ondorio nagusienetakoak uste izan ditudan batzuk dira. egungo jai eredua ezaugarritzen ni baino zorrotzago eta sakonago aritu dira esaterako Italia emakume sozialisten sarekoak beren testuetan edo kolitza bere marijaiak eskutatzen duena zerbait ospatzeko aldugu ba artikuluan. Kontua ez da beraz jaialdiak izan dezakeen itxura olakoa ala alakoa den. Kauza ustez aurrerakoi baten alde egindako jaialdi batek ere bete-betean erreproduzitu dezake eredu hori. Baldin eta haren funtzionamenduaren zimenduak eta aipatu ditugun ezaugarriak kolokan jartzen ez baditu. Asko da jai ereduarekin jokatzen duguna. Asko makro jaialdiekin jokatzen duguna. Kultur kontsumorako eta elkarrekin harremantzeko moduak daude jokoan. Euskal kulturak, euskarazko arte ekoizpenak, euskarak berak, hor zein leku bete beharko lukeen zeuek atera kontuak. Datorren irakurketia ur erori nahi etzuen tanta liburutik ingoizuet, Juan Cruz Igerabide, Elena Odriozola eta Oihane Igerabidek idatzitako liburutik hain zuzena. Euria margolari, isiltasuna, zerua euria egin eta gero begi esnatu berria. Ispilu magikoa. Aurra zor eta lor. Euriak marrazten dio begirada. Euriaren akuarelak. Txip txip euria kristalean. Airearen negar dira tantaloreak. Txip txip euria kristalean. Airearen margo dira ene sentipenak. Begirada zabaltzen. Zeruak ez du txikitik ezer. Urre handiz margotzen dit euria begietan. Argiz betetzen nau. Zure errainua. Begietan aintzirak dituzulako dago euri lambroan zure errainua. Ziztadatxoak. Tanteen orratzek azalean tatuaje bat marrazten didate une batez. Bueno, eta hirugarren irakurketa aldilegin zeiukoet. Oingo hontan Miguel López de Legazpi Urrea Ohorea eta Evangelioa fanzine oliburuzki egingo jo kolpe. Valentin Tramonek idatzitako ipui batez, ipui bat, ba, kakaintzonak mengo lagunekin batea, ba, osaudeun fanzine dezu hau. Eta bertako itzaurri irakurriko izuet. Elkano goratzeko garaiak dira hauek. Getariarraren balentria gauzatu osteko bosgarren mendeurrena da eta makina bat dira itsas gizonari merezitako omenaldia egiteko antolatutako ekintzak. Ezin ezbaian jarri esplotatzailearen aparteko talentua. Aventura zalea zen, ausarta, ekintzailea. Egungo munduan bizirauteko ere ezinbestekoak zaizkigun ezaugarriak zituen baiki. Gizaseme bakarra zen, ezarritako mugak hautsi eta aukeren zain egon beharrean sortu egiten zituen horietakoa. Elkanoz alakoak esango dituzte, ezin bestela orduan, Espainiar imperioari bezain baliagarri izan ahal baitzaio bere figura egungo botereari era. Inazio Loiolakoa Azpeitiarra, Urdaneta Ordiziarra, Juan de Zumarraga Durangarra, Lope de Agirre Oñatiarra eta Miguel López de Legazpi, horren gurea, izan daitezke Basque Country markak gurtuko dituen urrenak, ondo bidean. Guztiak Euskal Iragan loriatxuaren ikur, geure herriotako pertsonaia entzutetsu eta kale izendegietako eroi baititugu. Arrakastatxuak eta garapenaren bidean ezinbestekoak inongo zalantzari gabe. Juan Sebastián Elkano eta enparauen arrakasten infrentzua ez da makala. Ez da makala ordea. Jakina da, historia garaileek idazten dutela eta horrexegatik erabiltzen dira abentura zale eta aurkikuntza hitzak, gupida gabe eta zarrazki bezalakoak erabili beharrean. Geure bihotzeko herritarron pasadizoak ez baitira horren dirdiratsuak mexikarren eta filipinarren begietan. Horregatik argitaratu dugu liburuzka hau, kontakizunak boterearen galbaetik pasa beharrean, herritar xeheon bizipenetara egokitu eta berri datzi nahi baititugu. Estatu batuetako historia ezagutzeko hobe baita Howard Zinen lanera jotzea, Abia Jalakoa ezagutzeko Miguel León Portilla edo Eduardo Galeano irakurtzea komeni den moduan. Privilegiatuek beren mezuari baliagarriek zaizkien erreferenteak aukeratzen dituzten ein berean aukeratu nahi bai ditugu geukere gureak. Eta horretarako egokigoak zaizkigu Amerika eta Asian zanpatuak geure arteko konkistatzaile jator bezain odoltsuak, baino. Elkano eroitzat hartu beharko ote genukeen zalantzan jartzen hasi dira azken aldian hainbat herri mugimendu, bere trapuzikinak azaleratuz. Geure kasuan, Miguel López de Legazpirenak agirian usteko ez dago lan handiaren beharrik. Jarrera antustean ikus dezakegu maskara filipinar bat zapaltzen ala indiar bati moztutako burua da. Geure plaza galantaren erdi-erdian denon gozamenerako. Dena dela eta liburuzka honen zioa azaltze aldera, Argiako lagunek Elkanori buruz ondutako erreportaje batean idatzitakoa gogoratu nahiko genuke. Kontua ez da orain 500 urte batzuek egindakoaren errua gure gain hartzea 2019an. Ez da damu kontua. Galdera da iraganean gertatutakoa zertarako baliatu orain. Hori baita askorentzat historiaren funtzio nagusia. Etorkizun justu, inklusibo eta solidarioa eraikitzeko heldulekua, norberaz ikasteko eta hobetzeko ispilua. Bide horretan ez bada inor baztertu nahi, ezinbestean ariketa deskoloniala presente egon beharko litzateke. Historia ofizialaren pariak erdira ekarriz, emakumeak, jatorrizko herriak eta mundu berriaren aurkikuntzaren kalteak gaur egunera arte sufritu dituztenei ahotsa emanez. Geuk, geure aldetik, baieztapen hori berretsi besterik ezin dezakegu egin. Valentin Tramon San Pedrok oparitu digun lan ederrau, helmuga horretarako bidean lagungarri izan bedi. Eta bukatze aldea jarraien ingoizueten, jarraien irakurrikoeten testue, ba, 2019ko Uztailin 16en berrian argitarau zan, La Repetit zailien, ba, Goizalde Landabazo gidatzi zuen, Aralde tituluekin, eta hola ditu. Literatura zale garen ontzat, liburu denda bat zerbait berezia da. Norberarekin egoteko unea eta harrapatuko zaituen istorioaren hautaketarako erritual ia sakratua da. Jorge Luis Borgesek zioen paradisua liburutegi bat bezala irudikatzen zuela. Hala ere, nik beti nahiago izan ditut liburu dendak, zaharrak eta berriak. Eta batez ere, liburu zainak maite izan ditut. Aur nintzela, zalantza ia magikoa nuen, liburu saltzaileek dendan zeuden liburu guztiak irakurriak ote zituzten jakin nahi izaten nuen. Gurasoek liburu dendari bati galdetu zioten behin, ni lotza eginda utziz. Liburu dendari ura zintzoa izan zen, ez zeuzkaten denak irakurrita. Azken astetakoak irakurtzeke zituen. Arrezkero, liburu saltzaileak nire superheroiak izan dira. Historioz inguratuta bizi diren privilegiatuak. Jakina, albaranak itzuli beharreko liburuak, ordaindu behar diren fakturak, heltzen ez diren gutxieneko soldatak eta enparauek ez zuten irudikapen honetan lekurik. Gero, Galizako golpez bajos taldea heldu zen bere garaitxarrak lirikarentzat arekin. Lekeitioko Aralde liburu dendan 38 urte eman dituzte Elbik eta Aintzanek. Lehengo erako liburu saltzaileak izan dira, liburuak eta istorioak maite dituzten horietakoak. Denbora baina iesi doa kantatzen zuen Jose Ripiauk, eta atzamarretatik ies egin baino lehen erretiroa hartuko dute biek. Asteotako zalantza izan da, zer gertatuko da liburu dendarekin? Herria liburu denda gabe geldituko da? Zalantza malantza honetan murgildurik bizi izan bazara, izututa egon bazara lasai. Izango du jarraipenik. Mutil batek hartuko du txanda pasa. Araldek jarraituko du liburu denda izaten. Aldaketak dakartzan eraldaketekin jakina. Etorkizuneko lanbideen zerrendetan ez dago liburu saltzaileena. Behar bada, jakituria infinitua izango duten androideek ordezkatuko dituzte. Horiek baina ez dira superheroi izango. Bueno, eta honekin aio esatie bahari geratzezat. Ezkerri asko aitzen egontzeaten guztioi, nire irakurketaz gain, ba, fondotik aitzeko aukeri eukidezue, ro talde azpeitear askoitearrak, ba, hemen Urretxu Zumarrako gaztetxien eskaini zuen kontzertua, utzailien amaseien, korrez baina, eta ba, kakaintzonak, ez da inbatetan bezala, ba, zuzenin graba intzun kontzertu eta nik zuei jarri zuet, zenbait minutuko entzunaldiekin, ba, aio zango izuet eta ondo bizi.